Interviurile dimineți animate.
Da, e 8 și 25 de minute, vă spun din nou bună dimineața, bine ați revenit alături de noi, aici pe frecvențele Viva FM, așa cum v-am promis încă de la începutul acestei ore de program matinal, pentru a analiza ce se întâmplă la nivelul orașului nostru, dar și la nivel național, atunci când vorbim de această pandemie COVID-19. Stăm de vorbă în această dimineață cu doamna profesor dr. Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. Sărătuna, bună dimineața, bine ați revenit pe frecvențele Viva FM.
Bună dimineața!
Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi, doamna profesor. Pentru început, aș vrea să ne povestiți cum se prezintă situația în acest moment la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Câți pacienți avem, câte paturi ocupate la ATI, să avem așa un raport, să spunem, la zi cu privire la situația în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase de aici, din oraș.
Mai există paturi libere în zona de confirmați. În zona de suspecți întotdeauna rulajul este foarte mare, pentru că ei fie rămân, fie se externează. În zona de terapie intensivă, în cursul zilei, mai precis în cursul serii de ieri, mai erau două paturi. Vom vedea cum vor derula internările pe parcursul zilei de astăzi. Și de ce spun acest lucru? Pentru că numărul de internări de la o gardă la alta a crescut, adică s-a dublat aproape. Dacă săptămâna trecută aveam 10-11 persoane la internare, acum permanent am avut în jur de 20 de persoane. Ne așteptăm ca odată cu intrarea în vigoare a noi legislații, de asemenea numărul celor internați, chiar dacă pe o perioadă unii mai scurtă de 48 de ore, să se interneze, numărul lor să crească. Ne vom ajuta cu colegii de la spitalele de suport, aceasta înseamnă Spitalul CFR, Spitalul de Pneumologie, iar pentru zona de terapie intensivă, cum știți, este un compartiment ca și soluție de rezervă cu 14 paturi cu ventilatoare, încă două de asemenea de rezervă, tot în terapie intensivă, special amenajate pentru pacienții cu COVID.
Din punctul dumneavoastră de vedere, această lege a carantinării, cum va ajuta? Ce va oferi nou? Cum va ajuta cadrele medicale? Cum îi va ajuta pe posibilii pacienți?
Eu am să vorbesc din punct de vedere al medicului infecționist.
Exact, exact.
Sigur, va trebui să avem o discuție mai lungă cu pacientul, va trebui să explicăm mai mult, va trebui să ne conciliem mai mult, pentru că dacă vor fi persoane care vor fi nelămurite de ce, de exemplu, trebuie să stea în spital chiar și pentru 48 de ore, va trebui să le explicăm și dacă vom avea și ne șansa, știu eu, poate să nu ne înțeleagă sau să fie convinși că nu trebuie să stea în spital, atunci vom parcurge toți acei pași care sunt fixați în lege, adică vom colabora cu colegii de la nivelul Direcției de Sănătate Publică. Eu nu cred că vom avea multe astfel de cazuri, pentru că trebuie să vă spun că cereri de externare noi n-am avut pe perioada care a trecut decât maxim 10 persoane. Și dacă avem în vedere că permanent la boli infecțioase din, la Iași au fost în jur de 100 de pacienți, atunci înseamnă că procentul nici nu a fost mare.
Da, e într-adevăr un procent mic. Pomeneați de DSP. Știu că toată lumea a avut așa și are în continuare critici asupra modului în care funcționează aceste DSP-uri, chiar la nivel național. Cum se fac, din câte știți dumneavoastră, acele anchete epidemiologice? Pentru că există probleme, nu există personal, nu se fac poate în amănunțit exact așa cum ar fi trebuit să se întâmple.
Da, anchetele epidemiologice sunt extrem de greu de efectuat, pentru că sunt foarte stufoase, câteodată au sute de persoane ca și contact. La Iași nu a fost cazul, dar sunt zone în țară unde numărul medicilor epidemiologi este extrem de mic și atunci este foarte greu să cuprind atâtea persoane. Tocmai mă gândeam că de fapt trebuie să existe un parteneriat pentru acoperirea acestor anchete epidemiologice, un parteneriat între medicul epidemiolog, medicul de medicină de familie, care poate are un contact mai personal și mai apropiat cu pacientul, și bineînțeles medicul infecționist, pentru că și noi ulterior avem discuții cu persoana respectivă. Astfel încât dând știu eu un ajutor de ambele părți, medicul epidemiolog să poată acoperi cât mai mult această anchetă epidemiologică, pentru că contactii se extind în pate de ulei, mai ales în zona asimptomaticilor, care neștiind că sunt pozitivi, atunci foarte ușor pot transmite această infecție. Și să știți că transmiterea aceasta din zona asimptomaticilor nu este caracteristică numai pentru această infecție. Noi la boli infecțioase avem multe astfel de exemple și atunci acestor pacienți trebuie să le punem în vedere că îi pot fi, nu cu certitudine, dar pot fi surse de infecție chiar pentru cei din imediata lor apropiere, pentru colegi de servici, pentru familia lor.
Clar.
Și atunci trebuie să ne rezervăm timp să discutăm și să explicăm toate aceste lucruri.
Apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, cred că medicii de familie ar fi trebuit de mult angrenați în acest proces.
Noi avem veșnic discuții cu șefa Colegiului Medicilor de Familie și Asociației Medicilor de Familie și să știți că avem schimburi de păreri și conlucrăm. Acum, odată cu venirea acestei legi, eu cred că această conlucrare va trebui să fie mult mai strânsă și mai activă, ca să spun eu,
exact,
astfel încât să nu pierdem din vedere mulți posibil infectat.
Doamna profesor, având în vedere cifrele care ne vin în fiecare zi, știm ieri ce s-a întâmplat, 994 la nivel național, sunt cifre îngrijorătoare. Cum vedeți dumneavoastră situația în perioada următoare? Chiar și domnul ministru al sănătății spunea că urmează două săptămâni foarte, foarte dificile. Unde credeți că s-a greșit? Sau poate nu s-a greșit?
În primul rând, este clar că va urma o perioadă de timp dificilă, deoarece chiar dacă noi vom intensifica inclusiv în aceste măsuri legislative ceea ce înseamnă testare, izolare și dispensarizarea cu tratarea acestor pacienți, numărul nu poate să scadă brusc. De aceea domnul ministru a spus că pentru următoarele două săptămâni trebuie să fim extrem de atenți, pentru că dacă vom încerca să facem cât mai bine să acoperim cât mai bine toate aceste trepte din punct de vedere medical și epidemiologic, atunci putem să ne așteptăm ulterior să vedem o scădere. M-ați întrebat de greșeli.
Da.
Greșelile sunt inerente unui început. Această pandemie a venit nu peste România, a venit peste întreg globul, a venit atât de brutal, a venit atât de surprinzător și nu pe noi ne-a găsit nepregătiți. A găsit nepregătit o lume întreagă. Vedeți dumneavoastră, marele nume ale medicinii din lume și de la noi din țară, evident, se updatează zi cu zi în ceea ce privește noutatea acestui virus. Așa sunt lucrurile, tocmai de aceea și noi citim permanent, schimbăm între noi permanent opinii în interiorul țării cu cei de afară, pentru ca să putem să oferim cea mai bună calitate a actului medical și a urmăririi epidemiologice în egală măsură.
Doamna profesor, ce preconizați dumneavoastră, având în vedere datele pe care le dețineți în acest moment pentru luna august, pentru că toată lumea se uită așa cu frică și îngrijorare?
Nu trebuie să privim cu frică, dar cu precauție. Și de ce spun acest lucru? În primul rând, pe de o parte, cetățenii trebuie să țină seama de mijloacele de protecție care câteodată au fost minimalizate sau luate chiar în derâdere. Deci a purta masca, a păstra distanța fizică și a ne spăla pe mâini cu apă și săpun. Deci nu sunt chiar niște reguli atât de draconice să nu poată să fie urmate. Pe de altă parte, tocmai ce spuneam, o nouă resetare a activității medicale pe baza acestei legi, pentru că există o lege cu care ne vom obișnui să facem față, vom căpăta această rutină de la zi la zi, Vom încerca să testăm. Iașul are o capacitate de testare crescută de 10 de ore, aș putea spune.
Cât se testează în acest moment?
Am pornit la 15 martie cu 15 teste pe zi în spital. Spitalul în prezent, în fiecare zi, testează cam până la 300 de teste, la care se adaugă în jur de 250 de teste la laboratorul Universității de Medicină și Farmacie și la Institutul Regional de Oncologie. Deci a crescut de câteva zeci de ori această capacitate de testare. Iar apoi, împreună cu colegii de la Direcția de Sănătate Publică, cu care, trebuie să vă spun, în Iași am colaborat foarte bine, încercăm să acoperim și să ținem din scurt acest fenomen epidemiologic.
Doamna profesor, încă o întrebare. Cum arată în acest moment profilul pacientului? Pentru că pe parcursul acestei pandemii s-a schimbat din ceea ce citeam și chiar din ce ofera, din ce informații primeam noi din partea specialiștilor.
Da, în prima lună predominau formele ușoare și asimptomatice, pentru că după o lună, în special forme medii și grave, acum în special forme medii, dar s-a schimbat profilul pacientului dintr-un alt punct de vedere, și anume acela că pacienții se informează foarte mult, este foarte bine că se informează, dar să se informeze de la medici care au expertiză în ceea ce privește infecția. Și aici am să enumăr fără supărare
altor
colegi: medicul infecționist, medicul epidemiolog, evident medicul de familie și eventual un virusolog. Și spun eventual un virusolog pentru că virusologul este acea zona medicinii de laborator care reprezintă o excelență în ceea ce privește cercetarea la nivel viral, la nivel de amănunt, aș putea spune, în biologie moleculară. Și atunci noi toți ca și echipă putem da informații extrem de pertinente, pentru că avem și experiența unor alte infecții, unele acute care ulterior devin cronice. Și atunci eu spun că suntem specialitățile cele mai în măsură să dăm cele mai adevărate și cele mai pertinente opinii în ceea ce privește mersul unei astfel de infecții.
Doamna profesor, în finalul discuției noastre aș vrea să pomenim puțin despre ceea ce se întâmplă de astăzi la Iași. Nu e prima conferință națională de patologie infecțioasă și, bineînțeles, una dintre temele principale va fi legată și de noul coronavirus abordate, nu?
Este o conferință națională care se repetă an de an la Iași.
Așa.
Reprezintă o premieră pentru că este prima conferință națională online de boli infecțioase. Ne-am resetat, iată, cum au cerut aceste timpuri. Și, bineînțeles, este destinată primordial infecției cu SARS-CoV-2. Avem nume care sunt de rezonanță în medicina din România, care vin și conferențiază. Este domnul profesor Adrian Străinu Cercel, domnii profesori din toate centrele universitare, au avut un aviz favorabil pentru o intervenție din partea domnului secretar de stat Raed Arafat și vreau să vă spun că pe lângă infecționiști au venit lângă noi și alte specialități. Și aici am să vă spun de doamna profesor Doina Azoicăi, care este reputat epidemiolog la nivel național, de asemenea doamna profesor Doina Cimpoeșu, reputat medic din zona de urgențe, de asemenea de la Iași, pentru că am simțit nevoia ca pe lângă infecționiști să vină și colegi de alte specialități, pentru că, și am să închei, infecția aceasta nu este destinată numai infecționistului, pentru că întotdeauna am simțit nevoia să ne consultăm cu colegi de alte specialități, cum de alte facem în tot ceea ce înseamnă patologie infecțioasă.
Mult succes, doamna profesor, toate cele bune și întregii echipe de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. E nevoie de putere și de răbdare în toată această perioadă și de înțelegere și responsabilitate, nu, din partea tuturor, pentru a nu ajunge în alte situații dificile.
Mulțumim.
Mulțumim tare mult pentru o prezență. A fost alături de noi în această dimineață în direct prin telefon doamna profesor dr. Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, cu detalii de ultimă oră despre situația de la nivelul acestei instituții spitalicești pe care domnia sa o conduce. Am vorbit despre numărul mare de infectări raportate în ultima perioadă, dar și cauze și, bineînțeles, la ce să ne așteptăm în perioada următoare. 8:39, rămâneți cu noi, bună dimineața, ne întoarcem imediat.
Ascultă Dimineți Animate, matinal cu bună dispoziție.